ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Taigi mes toliau šiandien pratęsėm skaityti Šrimad Bhagavatam 8 giesmę. Antrą skyrių, kuris vadinasi Dramblio Gajendros krizė. Mes vakar sustojom ties 27 tekstu. Reiškia, skaitėm nuo 8 giesmės, antro skyriaus, nuo 1 iki 27 teksto. Šiandien skaitysim, pradėsim nuo 28 teksto. Pratęsime skaitimą. Tathāturam yudhāpatim karinavo vikriṣyamanam tarasā baliyasā vichukruṣurdinadiyo parigacā parśnigrahastarāyitum na chāśakān. Vėliau matydamas Gajendrą tokioj sunkioj padėtyje, jo žmonos labai labai stipriai apgailestavo tai ir pradėjo verkti. Kiti drambliai norėjo padėti Gajendrai, bet dėl to, kad krokodilas turėjo labai stiprią jėgą, jie negalėjo jo ištraukti, čiupdami iš užpakalio. Žiūrėk, galime įsivaizduoti, koksai krokodilas turėjo būti, kad net kiti drambliai negalėjo. Griebdami už užpakalio dramblį, ar tai už nugaros, ar už dviejų paskutinių kojų, ištempti. Niyudhyator evam ibendrana krajor Vikaršator antarato bahirmitaha samasahasram vyagaman mahipate sapranayo šitram amam satamara sapranayo šitram amam satamara. O karaliau, tokiu būdu dramblys ir krokodilas kovėsi, ištempdami vienas kitą, tai iš vandens, tai į vandenį. Reiškia, dramblys ištempdavo krokodilą ant sausumos, o po to krokodilas ištempdavo į vandenį. Taip jie kovėsi 1000 metų. Matydami šitą kovą, pusdieviai buvo labai nustebinti. Čia vėl Šrimad Bhagavata mums praplečia mūsų sąmonę tam, kad suvoktume, jog dangiški kūnai, tai yra dangiški krokodilai ir drambliai, šitie kūnai, jie visai pasižymi kitokia jėga, kitokiu jėgos laipsniu. Tas laipsnis yra labai didelis ir yra nenuostabu, kad jie kovėsi 1000 metų. Visiškai nenuostabu. Nes ten kūnai pasižymi kitom charakteristikom. Jeigu mes galime kautis, žmonės kaunasi, nu kiek maksimum gali jie kautis, jeigu be ginklų. Būna ringuose, ja, boksininkai. Kaunas kiek? Labai trumpai faktiškai. Raundų būna 8 ar kiek ten 7. 20-30 minučių maksimum. 1000 metų kaunas. 1000 metų kovėsi. Tato gadžendrasia mano balaudžiasam kalina dirgina mahana bhūdvyaya vikrišya manas jie čalei vasidato viparyayo bhut sakalam jalaukasaha. Po to, kadangi vis dėlto reiškia tą dramblį gadžendrą, krokodilas įtraukė į vandenį ir ten jie kovėsi daug, daug metų, dramblys nusilpo. Dramblio protas, proto jėga, juslių jėga ir fizinė jėga sumažėjo. Tuo tarpu krokodilas atvirkščiai, būdamas vandens gyvūnas, tapo labiau entuziastingas, o jo fizinė ir juslinė jėga padidėjo. Iškai čia reikia labai įdomus yra dalykas šitame posme. Šitą Prabhupada rašo, kad dramblys būdamas kaudamasis vandenyje negalėjo gauti jokio maisto. Ir dėl to jo kūno jėga sumažėjo, jo juslės tapo mažiau gajos, o taipogi jo protas nusilpo. Ir Prabhupada čia rašo, kad mes iš čia turime gauti pamoką. Kovodami su Maja, mes turime rastis tokioj padėtyje, kuri mums leistų patogiausiai kovoti su ja. Nes šiuo atveju, reiškia, kaip krokodilas kovojo su drambliu, jam buvo lengviau, nes jis buvo vandenys savo stichijai. Lygiai taip pat, kai mes kovojame su Maja, su viešpatės iliuzinė energija, reiškia, kaunamės, mes rekomenduoja, vedo Šila Prabhupada rekomenduoja komentarę priimti tikramą, tą, reiškia, teisingą padėtį, geriausią padėtį, iš kurios būtų galima kovoti. Ir mes turime tokius dalykus, kaip tokius koncepcijas, tokias kaip ašramai. Ir ašramas reiškia prieglobstis išvertus iš sanskrito kalbos. Tai yra vieta, kurioje mes galime lengviausiai kautis su Maja, kur mes jaučiamės saugiausiai ir komfortiškiausiai. Tada mūsų nei proto jėga, nei juslių jėga, nei fizinė jėga nesumažėja. Dabar mes turim 4 ašramus, tai yra šeimos ašrama, mes turime sanjasių ašrama, turime brahmačarių ašrama, turime vanaprastha ašrama. Kiekvienam iš ašramų mes realiai vyksta kova. Brahmačarius mokosi dvasinio gyvenimo, studijuoja šventrašus, įgyja dvasinį žinojimą, ir vadovaudamas dvasinio mokytojo stengiasi pritaikyti tą dvasinį žinojimą, įgauti dvasinės patirties, išmokti kontroliuoti protą, jusles, bent iki kažkokio tai laipsnio sutvirtinti intelektas su žiniom. Grihaska, jisai, jeigu brahmačaris, dažniausiai neapsiema atsakomybės, ima atsakomybę tik už savo dvasinį gyvenimą. Dažniausiai net už materialų gyvenimą neapsiema, jis dažniausiai yra išlaikomas. Tai grihastha, jisai jau yra antra pakopa, antras etapas, jisai ima atsakomybę už žmoną ir vaikus, tiek dvasinę, tiek materialę. Ir ten reikalinga yra didesnė patirtis juslių ir proto kontrolėje. Ten reikalingas stipresnis intelektas, nes situacijos keičiasi labai dažnai, reikia žinot, kaip teisingai elgtis įvairiausiose situacijose. Po to eina vanaprastha, kada žmogus jau išaugina vaikus, atlieka savo šeimos žmogaus pareigą ir įgauna didesnį skonį iš bendravimo su Dievu, negu kad iš jūsnio pasitenkinimo šeimoj. Tada jis pradeda atsiskirti nuo šeimą, nuo šeimos ir palaiko ryšius arba su žmona keliauja po šventas vietas arba po šventyklas pamokslauja. Arba vienas atsiskiria nuo šeimos ir palaiko karts nuo karto ryšius su žmona ir vaikais. O po to sanjasis, jisai palieka net ir žmoną, kada vanaprastha visiškai priima prieglobstį prie savo viešpatės ir jam nebereikia net ir žmonos, atsiriša nuo žmonos ir vaikų, jis gali priimti sanjasą. Kiekvienas ašimas yra skirtas tobulėjimui. Ir tai nereiškia, kad sanjasai netobulėja. Jie irgi tobulėja, irgi toliau mokosi. Tik jų lygis palyginus su vanapraskom, grihaskom ir brahmačariais yra žymiai aukštesnis. Visose ašamose vyksta kova su maja. Maja galima taip pavadinti vienas iš aspektų, tai yra mūsų materialūs troškimai. Tai yra, jie gimsta protę, intelektą. Tai yra subtiliam kūne. Maja yra materialė energija, jinai sudaro ir subtilo kūną. Ir visi troškimai, kurie ten gimsta, yra materialus. Materialiam subtiliam kūne dvasiniai troškimai gimti negali. Jeigu ateina troškimas tarnauti Krišnai, jis ateina jau iš sielos, nes materija negali pagimdyti dvasinio troškimo. Nes atvagūnai visi troškimai, kurie gimsta, yra egoistiniai. Net jeigu tai bus troškimas tarnauti viešpačiui, jis bus suteptas aistros ir neišmanimo gūnų. Satvagūnai motyvai būna. Atsiprašau, satvagūnai motyvai būna pareigos jausmas, noras apsivalyti. Bet kodėl noras apsivalyti? Tam, kad geriau jaustumės. Pareigos jausmas tam, kad geriau jaustumės. Bet kada ateina troškimas, kada tu nori patarnauti viešpačiui, tik dėl to, kad jis būtų jį pradžiuginti, jam atnešti malonumą, toks troškimas ateina jau ne iš subtilaus kūno, ir aišku, ne iš grubaus kūno, ne iš smegenų, jis ateina iš sielos. Jis yra tyras troškimas. Ir jis tai jau nėra majos poveikiai atsiradęs troškimas. Tai vat, kiekvienam iš ašramų žmonės turi savo troškimus, dirba su savo troškimais, brahmačaris dirba su kokiais troškimais. Mokosi kontroliuoti seksualinius troškimus, mokosi kontroliuoti troškimus, pavalgyti kūniškus tokius troškimus, pamiegoti, gauti kažkokius tai. Matyti gražias formas, turėti savo asmeninius daiktus, gauti šlovę pripažinimą. Bet tie troškimai yra tie patys ir grihas ašame, ir vanaprastha, ir sanjas ašame. Troškimas įeiti sąlytį su priešingos lyties energija ir ją mėgautis išlieka iki labai aukštų stadijų. Tik transcendentiniam lygyje šitas troškimas išnyksta. Sanjasa priemama satvakūnui. Iškia, tas troškimas gauti priešingą energiją ir ją pasitenkinti yra net ir sanjaso lygyje. Arba gali būti. Nebūtinai visą laiką yra, bet gali būti. Ir sanjaso lygyje, ir vanaprasas, ir grihasas, ir brahmačario. Ir šitie troškimai, jie yra labai stiprus, ypatingai brahmačario grihaska ašamuose. Ir su jais kautis, juos apvalyti, yra didelis darbas. Yra labai didelis darbas. Va. Ir jeigu brahmačaris išgyvena didelius seksualinius troškimus ir jų negali apvaldyti, jisai eina į kitą šamą, į grihasą šamą. Kitaip sakant, jeigu brahmačaris visiškai atsižada moters ir stengiasi visą dėmesį, visą savo psichinę energiją nukreipti į tarnystę Dievui, savo dvasiniam mokytojui ir aišku vaišnavam ir žmonėm aplinkiniam, bet jeigu jie truškimai trukdo jam nukreipti šitą energiją ir jeigu jisai negali jos nukreipti, pastovai mąsto ir mąsto ir mąsto apie priešingą lytį, apie moteris, bendravimą su moterim, intymų bendravimą su moterim, jis turėti į grįhą sąšamą, reiškia priimti atsakomybę už savo nesuvaldytus troškimus. Jeigu jis norėjo tenkintis, vedos leidžia tenkintis, šeimoje, reiškia, už malonumą reikės mokėti. Mokestis yra pareigos. Jis kuria šeimą ir tada turi atlikti šeimo žmogaus pareigas. Kas įvyksta ten? Jo troškimas būti šalia moters yra patenkinamas, jisai nurimsta, protas tampa netoks įtemptas. Dingsta tas liudesys, depresijos, pesimizmas, kuris buvo brahmačari ašrame, jeigu jisai negavo to, ko labai norėjo. Ir jis iš tos padėties tobulėja toliau. Jeigu jis norėjo sekso, jis gali tai turėti dėl vaikų. Aiškiai, vedas leidžia. Gali bendrauti, gali bučiuotis, gali glamonėtis, gali liest nuogą kūną moteris. Bet priimti už tai atsakomybę. Kaip sako, nuleist garą ir tobulėt. Tai jo yra prieglapstis. Šitas ašamas jam tampa prieglapstis. Jeigu jis negalėjo pilnai susikoncentruoti Dievą, brahmačarį ašamą, dėl to, kad jį blaškė troškimai. Tai grįžęs ašame, jisai gauna tai, ko norėjo, ir praradęs tą įtampą ir nepasitenkinimą, bent jau ramiau kartoja mantrą. Na. Jisai žino, mantrą pakartosiu, va bendrausiu su žmona, su vaikais. Jie visą laik šalia manęs, aš noriu būti su jais. Visą laik ta energija yra šalia tavęs. Net kai žmona darbe ir tu darbe vis tiek esi tu šalia, subtilus kūnai, mintimis tu esi susisiekęs vienas su kitu. Tai va, tai yra jo padėtis. Jis norėjo vaikų, norėjo moters, norėjo savo daiktų, savo mašinos, norėjo savo pinigų, kad jam nieks nenurodinėtų, kaip ką daryti. Jis eina į grįhą sąšamą ir visą tai turėdamas, jisai toliau tęsia praktiką, bet tęsia praktiką pamaitinęs tą geismą. Geismą neįmanoma pamaitinti, bet jį galima truputėlį pamaitinti, kad jis aprimtų, protas aprimtų. Nes kai protas negauna to, ko jis nori, kai mūsų troškimai yra nepatenkinami, jisai generuoja įtampą, nepasitenkinimą, liūdesį, pesimizmą, inerciją, net nieko, net būna, kad nesinori nieko daryti. Žmonės, kai liūdi, kai jiems nesiseka, jie būna, kad inerciją apima, net veikti net nesinori nieko. Praradė viltį. Tai va, tai grįžęs ašame, jisai gauna to, ko nori, protasio ir toliau jis atlieka praktiką. Dabar vanaprasta. Kodėl perinama į vanaprasta? Dėl to perinama, kad skonis iš tarnystės Dievui ir aplinkiniam vaišnavam žmonėm nustelbė skonį gaunama iš tenkinimosi vaikais ir žmona. Tai yra kalbų tiesiai, nes taip ir yra. Tai nėra blogai, bet tokia fazės. Tokios fazės mes žiūrim moksliškai. Mes nustatom diagnozę. Kai jis atsiriša, kai šitas džiaugsmas gaunamas iš dvasinės tarnybos, tampa didesnis negu džiaugsmas gaunamas iš vaikų ir žmonos, ir kai vaikai yra užauginti, jisai gali po truputėlį atsižadėti šeimos ir daugiau paskirti laiko dvasiniai praktikai. Jeigu grįžęs ašame, jo visas laikas būdavo užimtas darbui, žmonai, vaikams, važiuodavo kažkur pulsiauti, laisvalaikis, sukdavosi dieną po dienos, bėgdavo kaip sekundės, dieną po dienos, mėnesį po mėnesio, metai po metų. Tai Vanaprasko sašma, jisai skiria laiką išimtinai tarnystei Dievui, pamokslavimui. Jis jau jam nereikia eiti darbą, nereikia mokesčių mokėti, jis keliauja ir pamokslauja, jis dalinasi savo sukauptą dvasinę patirtimį būdį, kurią gavo Brahmacharya ašrame ir Grihastha ašrame. Kitaip sakant, jam kovot su maja, kovot su savo troškimais yra lengviau būnant Vanaprasko ašrame. Jam čia yra jaukiau, jis nori su tais troškimais kovoti intensyviau, jam reikia daugiau laiko. Jam reikia daugiau laiko. Būnant šeimoje nėra laiko kovoti su troškimais. Būnant troškimai yra pildomi, tenkinami. Dažniausiai. Arba jie pribojami yra. Vanaprasha, jam reikia, kadangi daug troškimų yra patenkinęs, jis suprato, kad iš tų troškimų tenkinimo džiaugsmo nebus, jis patyrė aukštesnį džiaugsmą iš tarnystės. Ir ką jisai daro? Jisai nori visą savo laiką, nuo pat 4 ryto iki pat 10 vakaro, paskirti tarnybai Krišnai. Tam, kad jisai toliau eitų namo pas Dievą, toliau valytųsi nuo troškimų, kurie vėl būtų patys troškimai priešingos lyties, grubiam ar subtiliam lygyje, troškimai pripažinimui, šlovėje, skarbės, troškimai tenkintis per garsus, formas, paviršius, kvapus ir skonius. Įvairiausi troškimai, nuo grubių, tai yra kūniškų troškimų, iki subtilių, tai yra šlovėje, garbėje, pripažinimas, dėmesys, mistinės galios, Toliau jisai kaunasi tik tie, kad jam lengviau kautis, nes jis jau kai kuriuos pati troškimus patenkino, išvalė. Ir dabar, kadangi tų troškimų nėra, jam nereikia jų pildyti, jam nereikia laiko gaišti jiems, atsirado daugiau laiko. Troškimai, supraskim, suvalgo laiką mūsų ir mūsų energiją. Jeigu mes norim turėti šeimą, mes nepaprastai daug laiko reiškia skiriam ir energijos tam, kad tą šeimą turėti ir išlaikyti ir ją dar vesti dvasiniu keliu ir materialiu. Taigi šitie traškimai patenkinami, Vanaprasha, jam yra, jis nemato reikalo ten būti toliau ir jisai, toks Grihastha nebemato, jis priima, nebemato reikalo būti toliau, vaikai išauginti. Likęs tik su žmona, vaikai turi savo asmeninius gyvenimus. Su žmona jie pradeda skirti laiką nebe vaikam, ne vienas kito ten materialių troškimų tenkinimui, bet pašvenčias tarnystę Dievui. Tai va Vanaprasha, tokiam žmogui jau jam geriau būti Vanaprashas ašame, negu šeimoje likti. Ne, jie atsižada. Bet į to, kad abiem eiti ten į darbus, dirbti, pirkti kažkokius tai maistus, suknelės, drabužius, puošti interjerą, keisti automobilius, taip toliau, jis jie atsižada. Ne tai, kad išmeta viską per langą, bet tiesiog mažiau energijos tam suteikia materialiam gerbuviui. Ir jie pradeda keliau, dažniausiai keliau per šventyklas ir pamokslauja. Šventyklai visą laiką rasi, kur pernakvot, visą laiką gausi pavalgyti. Visą laiką gausi kažkiek aukų, už kuriuos galėsi nusipirkti truputėlį drabužių ir ten biletą į kitą šventyklą ir važiuo toliau. Arba keliavo per šventas vietas, jeigu turi santaupų kažkiek. Vanaprashas. Būna taip, kad keliavo tik vyras, o žmona lieka su savo sūnum, sūnais arba dukrum. Dažniausiai pagal vedas turėtų savo tą žmoną, savo mamą priimti, vyriausias sūnus globot. Jinai bus kaip dvasinės išminties šaltinis savo nukams ir savo, aišku, sūnui ir dukrai. Tai va, arba vienas, arba kartu keliauja. Bet po to, kai Vanaprasha Dar, reiškia, kai žmogus, būdamas vanaprastas ašme, nori visiškai pajunta tokį stiprų skonį, kad jam net nebereikia šalia žmonos, reiškia, prisirišimas žmonai nukonkuruoja prisirišimas Dievui, jis priema senesus ašmą. Ir tam ašame yra pilnas pasišventimas Dievui. Nėra jau kontakto artimesnių su moterim, net su savo žmona. Nėra, yra griežtas labai taisyklės etiketas. Ir tokiam žmogui jau jai geriau būti senesu ašame, jeigu jai dingo poreikis būti šalia su moterim. Reiškis, geismą transformavo į meilę. Bent jau tokia dalimi, kad jam nebereikia grubiai, kad šalia būtų jo moteris. Gal išlieka kažkoks tai potraukis subtiliai gauti moteriškos energijos, bet tai netrukdo senesui atlikti tarnybą. Ir tai neleidžia jam nusižengti. Taip pat jis toliau irgi kovoja, tiek vanapraska kovoja su tais pačiais troškimais. Vanapraska nebegali turėti lytinių santykių, bet jisai gali būti intimių santykių su žmona, bet jisai gali su ja keliauti. Ten vis tiek vyksta kova su troškimais, vis tiek užeina mintis. Ne? Turėti seksualinių santykių, gali užeiti mintis, gauti šlovę, pripažinimą, garbę, pasiekėjų, pinigų ir taip toliau. Reikia kovoti su jais. Reikia kovoti su pavydu, su geismu, su pykčiu, godumu, iliuzija ir beprotystė, su šešiais priešais. Lygiai taip pat ir sanjasis kovoja su šešiais priešais. Toliau, kol pasiekia transcendenciją, tai jau mes galim suprast, kad šitie troškimai, kurie kyla iš geismo, pykčio, pavydo, godumo, iliuzijos ir beprotystės, kurios gimdo šitos šešios gyvatės, šnipščiančios, skleidžiančios nuodus viduje širdy. Taigi, kovai su šitais troškimais reikia savo parinkti vietą. Tinkamą vietą, tinkamą ringą. Ir mes galim pamatyti, kad kuo tų troškimų mažiau, tuo ašamas yra aukštesnis. Nes kiekvienas troškimas paima nuo mūsų energiją ir laiką ir atitraukia. Paima nuo mūsų laiką ir energiją atitraukia mus. Ir priverčia tą laiką ir energiją skirti to troškimo tenkinimui. Dėl to tarnystė Dievui lieka mus mažiau laiko. Taip, ir mačiaris, ir svarbiausia, grihas ašamas yra vienintelis ašamas, kuriame leidžiama daugiau mažiau tenkintis. Tenkinti jūslės, tenkinti visus savo materius troškimus, bet ribotai, reglamentuoti. Visi kiti trys ašamai yra atsižadėjusi statuso. Tai yra, jūsų tenkinimas yra pribojamas. Kitaip sakant, vedos sudarytos taip, kad žmogus nepaslysto ant troškimų tenkinimo, nes kai pradedi visiškai be jokio reglamento tenkinti troškimus, kas įvyksta? Geismo ugnis užsilepsnoja ir kiek į ją kuo daugiau pili kūro, tai yra benzino, tuo jinai didesnė tampa. Tai yra, kuo daugiau tenkini šitos geismą, pykti, godumą, pavydą, iliuziją, beprotystę, tuo labiau tau nesida didesnė. Dėl to reglamentacija. Nori sekso, turėk sekso dėl vaikus. Dėl vaikų nori moters, turėk moterį, bet dėl vaikų. Dažnai būna praktikuoja ir taip, kad va, turėsiu moterį, bet vaikų neturėsiu. Tai prasilenkia su vediniam rekomendacijom. Dėl to, kad vedas sako, kad šeimos esmė yra vaikai. Tokia yra šeimos esmė, tai yra išleisti į pasaulį naujas džyvas ir nepaprastas džyvas, bet viešpatės baktus. Šila Prabhupada rašo Šrimad Bhagavatam komentarė vienam. Atsimenu, skaičiau, kad užaugint vaiką kaip baktą yra didelė, didelė tarnyba Dievui. Tai va, tai kitaip sakant, tie materialūs troškimai yra sudvasinami, grihas kašame, jeigu tu nori dėl savo malonumų, dažniausiai žmonės turėti vaikų ar žmoną, tu jos turėk, bet nukreip tarnystę į Dievui. Na, tai vat, kiekviena mašame yra savo sąlygos, savi patogumais, savi pliusai, savo minusai. Ir pagal savo psichologiją žmogus turi rinktis vieną ar kitą šamą. Brahmačarį ašmą rekomenduojama visiems vyram pereiti. Nesvarbu, ar jie liks brahmačariais, ir eis po to tiesiai į sanjasio ašmą, ar jie eis į grihaską. Nes brahmačarį ašmas yra fundamentalus. Yra ašmas, kuriame pasiruošima eiti bet kurį kitą ašmą. Tai yra, ten gaunama bazė, žinių bazė ir įgūdžių bazė. Ten mokomasi priimti atsakomybę, nešti atsakomybę už savo veiksmus, kontroliuoti protą, stiprinti intelektą. Tai pagrindiniai dalykai, kurių reikės toliau. Dėl to baktai, kurie neperėjo brahmačario ašmą ir papuolė tiesiai į grihaską ašmą, jiem reikia šitą etapą perėti būnant grihaską šaną. Ir kai kas net būna vat, pasklidusi tokia nuomonė, sako grihaskos, ai, brahmačariai yra žemiau negu mes. Taip, jie yra žemiau, jeigu tu atėjai iki grihaskos ašmą, eidamas per brahmačarį ašmą. Bet jeigu tu atėjai į grihaskos ašmą, laužai principus ir tenkinėsi dešinį į kairę, tu esi žemiau netgi pat, negu tas pats brahmačaris, kuris laikosi skaistos ir švaros. Tai va, tą reikia irgi atsiminti, nes yra dažnai klaida tokia, sklidus bendruomeniai, kad jeigu jau tu turi šeimą, tu esi aukščiau savo samoningumu už brahmačarį. Ne. Jeigu tu esi tikrai grihaska ir laikaisi principu atlieki savo pareigas, taip, tada esi aukščiau savo samoningumu. Taigi reikia tą įsidėmėję dalyką, kad jeigu žmogus yra ne savo vietoj, pavyzdžiui, brahmačaris turėdamas begalę troškimų ir su jais nesustvarkydamas būna brahmačarį ašmė, jisai ką tampa? Jam tas ašmas tampa našta. Taip kaip drambliui tampa našta vanduo ir brahmačaris sunkiai gali kautis su maja, nes jis nejunta laimės ir ramybės savo padėtį. Su maja gali kautis tik tada, kai yra balansas, kada yra ramybė ir laimė viduj. Iki tam tikro aišku lygio, bet esi ramus, atsipalaidavęs. Ne tą blogą prasme atsipalaidavęs, bet numalšinęs tuos, patenkinęs tuos savo troškimus didelius. Nes jeigu tas pats, jeigu mes esam alkani ir kartuojam mantrą, ir alkis toks didelis, mes nebegalim koncentruotis į mantrą, mes negalim kautis su maja. Taigi tas pats brahmačarį ašmė, jeigu jisai atlieka tarnybą ir pastovė jam sukasi mintis apie grihaskos gyvenimą, jis turi eiti ten. Lygiai taip pat grihaska, jeigu jam sukasi pastovė mintis apie atsižadėjimą, apie pamokslavimą, keliavimą aplink pasaulį, ir jeigu jis išauginės vaikus, jis turi eiti vanaprasą. O jeigu vanaprasą jaučia, kad jam nereikia net žmonos, kad jis visiškai nori atsižadėti ir visiškai nori paskirti tarnystį Dievui, jam rekomenduojama eiti sanjasio ašmą. Kitu atveju, jo ašmas tampa kančia, jis tampa nepatenkintas, kad jisai turi kažką per prievartą daryti. Ir taip, jeigu žmogus yra ramus ir patenkintas, jo koncentracija į tarnystę Dievui yra aukštesnė, yra aukšta. Galima pasiekti aukštą koncentraciją. Ir jeigu mūsų koncentracija į šventų vardų kartojimą, į skaitimą, į tarnystę Krišnai praktinė yra aukšta, mes lengviau apsivalom, mes tampriau įeinam į ryšį su Dievu ir labiau apsivalom nuo šitų šešių priešų – geismo, pykčio, pavydo, godumo, iliuzijos ir beprotystės. Iš milijonų troškimų, kurie kyla iš šitų šešių priešų. Bet koncentracija yra labai svarbu, ramus protas. Jeigu yra ramus protas, yra laimė natūraliai. Žmogus ašame turi būti laimingas. Jeigu jis tikrai savo ašame ir nuoširdžiai atlieka to ašamo pareigas, jisai tampa ramus ir laimingas. Tai vat ta ramybė ir laimė duoda koncentraciją. Kai mes džiaugiamės kažką darant, mes susikoncentruojame tą veiklą. mes susikoncentruojam, kodėl žmonės, kurie, pavyzdžiui, dainuoja ant scenos ir mato tūkstančių žmonių ovacijas, jie susikoncentruoja savo dainavimą, jam patinka dainuoti, jie įsijaučia, nes jie žino, kuo jie labiau susikoncentruos į dainavimą, kuo jie gražiau sudainuos, tuo didesnis bus įvertinimas. Na, lygiai taip pat ir žmogus, kai žino sąmonį, jeigu jam ašamo veikla atneša ramybę ir laimę, jisai tą veiklą atlieka su dideliu entuziazmu, su didelė koncentracija. Ir ta koncentracija atneša stipresnis sąlytis su Dievu ir tas sąlytis stipresnis labiau apvalo tos troškimus. Dėl to labai svarbus ašamas, buvimas savo padėti, jisai leidžia pasiekti koncentraciją. Šila Prabhupada rašo, kad reikia būti tokioj padėti, kurioje reiškia, intelektas, protas ir jūslės nenusilptų. Tokiai žmogus yra ne savo padėti, kas atsiranda. Jo protas pavarksta nuo įtampos, nuo liūdesio, nuo pesimizmo. Reiškia, jo jūslės netgi silpnos tampa. Jis blogiau girdi, blogiau mato, skonius blogiau jaučia. Jam visi vienodai kvapai ir paviršiai. Ne, viskas vienodai, žmonės sako, viskas vienodai. Ir intelektas yra silpnas. Intelektas nebegali sukontroliuoti proto. Užeina tos blogos emocijos, jis nieko negali padaryti. Nėra laimės, intelektas negali ištraukti. Tad kiekvienas ašamas, jeigu jame, tu esi savo padėtytame ašame ir atlieki jo pareigas, to ašamo natūraliai protas tampa stiprus. Ką reiškia stiprus? Jis tampa ramus ir laimingas. Jūslės tampa stiprius. Tai yra ryškia rega, gera klausa, geras skonio pojūtis. Žmogus, kuris yra laimingas, jisai, jo jūslės visai kitaip veikia. Ir jūslių organai, kaip akis, ausis ir taip toliau. Tai yra surišta. Ir intelektas jo stiprus. Jo, intelektas jo stiprus. Jisai gali kontroliuoti protą. Jo, gali kontroliuoti protą. Jis gauna tą jėgą iš savo pareigų atlikimo, kadangi jis atlieka tas pareigas, kurios jam tinka pagal jo psichiką tuo metu. Jis gauna tos jėgos atlikti. Tampa intelektas, tampa stiprus. Na, nes mes žinom, kad jeigu mes atliekam savo ašamo pareigas, viešpats duoda intelektą. Na, stiprina tą intelektą, duoda suvokimą, kaip jas geriau atlikti. O tu jas atlikinėsi tik tada, kai tu savo ašame būsi savo prieglapstyje, vandenį, kaip krokodilas, jis geriau galėjo koncentruotis, rašo entuziazmą pagavo, jis geriau galėjo kautis, nes tai yra jo stichija, tai yra jam patogiau, jam judesius patogiau daryti vandenį, o negu ant sausumos, drambliui patogiau judėti ant sausumos, o ne vandenį. Lygiai taip pat ir mums patogiau judėti ten, kur yra mūsų stichija. Ir jeigu mes ten judam, mums natūraliai ateina ramybė ir laimė. Jeigu yra ramybė ir laimė, protas yra stiprus, jis yra patenkintas. Natūraliai viešpats duoda intelektą, intelektas tampa stiprus. Kaip toliau atlikti tas pareigas? Ne? Ir mes pasiekėm koncentraciją, atlikdami tas pareigas, sudvasindami tas pareigas į Dievą. Ir apsivalom nuo šitų troškimų. Tai kad dėl to kiekviena mašame valymas jis nuo troškimų vyksta, kova su maja vyksta, tik tiek, kad ta situacija leidžia geriausiai kovoti, geriausiai apsivalyti. Dar vieną posmą paskaitysim. Itham gajendra sajada pasankatam Pranasya dehi vivasho yadrichaya aparayan atma vimokshanechi chiram dadya vimam budhim atha bhyapadyata. Kada dramblių karalius pamatė, kad jisai buvo, kad jisai pateko į krokodilo pančius likimo dėka, nu kaip sako, likimo jėgos dėka puolė į krokodilo pančius. būdamas įsikūnijęs į šitą kūną ir prie tam tikrų, prie šitų sąlygų bejėgis ir negalėdamas išsivaduoti iš pavojaus, jisai be galo išsigando, kad praras savo gyvybę. Jisai to pasakoje, jisai ilgai mąstė ir priėjo tokia išvada. Išvada buvo tokia. Namam įmėgi, gietaja aturam gadžia, kuta karinė prabhavanti močitum, grahina pašina vidhatur avrito, pjaham čatam jami param parajanam. Kiti drambliai, čia jo išvada, kiti drambliai, kurie yra mano draugai ir giminaičiai, negalėjo manęs išvaduoti nuo šito pavojus. Ką jau kalbėti apie mano žmonas? Jos negali nieko padaryti. Toks jau likimas mano, kad mane šitas krokodilas atakuoja. Ir dėl to aš kreipsiuos prieglobščiu į aukščiausią Dievo asmenį, kuris yra visų prieglobstis, netgi didžių asmenybių prieglobstis. Kuris yra visuomet visų prieglobstis, netgi didžių asmenybių prieglobstis. Tai įsivaizduokim, kaip dabar čia kyla klausimas. Kaip galėjo dramblys mąstyti ir prieiti tokios išvados? Iškia dramblys, iš tikrųjų šitas dramblys Gadžendra, jam viešpat suteikė atmintį. Nes, kiek aš atsimenu, jo praeiti gyvenimai buvo nepaprasti. Aš vėliau pasidomėsiu, kas jis buvo praeitam gyvenime, bet kiek aš atsimenu, tai jis buvo kažkokia tai nepaprasta asmenybė. Ja. Ir jis mąstydamas priejo tokia išvada, kad nieks negali man padėti, kai aukščiausias Dievo asmuo. Mes žinom, kad Bhagavad Gitoj yra nurodomas keturių rūšių asmenybės, kurios kreipiasi į Dievą vienas. Pirma rūšis tai yra. O dabar, kad atsiminčiau, Šila Prabhupada rašo, paskaitysim. Kurie kenčia, tai kenčia turima mintį pirmą rūšį žmonių, kurie kenčia, tai yra tie, kurie kenčia nuo kūniškų kančių, reiškia, suserga arba kažką tai praranda. Antra rūšis yra tie, kuriems reikia pinigų. Pavyzdžiui, žmonės gali nekentėti, bet jiems reikėtų pinigų, dar daugiau, ne? Arba aplamai neturi pinigų. Tie, kurie yra smalsus. Ir tie, kurie ieško žinojimų. Visi šitie keturių rūšių žmonės kreipiasi į viešpatį. Ir šie žmonės yra vadinasi dorybingais žmonėm. Ja. Reiškia, jie sukaupė. Jie atliko daug dorų darbų. Ir dėl to, kadangi jie yra kažkiek apsivalę, būdami sunkioj padėti, jie gali priimti tokį sprendimą, kad prieglobščio reikia kreiptis į aukščiausią Dievo asmenį. Dabar kiti, kurie praeityje netliko dorybingų veiklų, veiklos dorybingos, bet tokių pačių dalykų nori, ja? Bet, ta prasme, kiti, kurie netliko dorybingos veiklos, kai jie papuola į sunkią padėtį, jie nesikreipia, jie neprieina, jiems nešauna į galvą, jie neprieina tokios išvados, kad reikia kreiptis į aukščiausią Dievo asmenį. Tai gali būti tik tie žmonės, kurie nepakankamai darbingi. Jo dramblys jau vien iš dabar, mes matom, kad jisai, jau vien tas faktas, kad jisai gavo atmintį, juk jis buvo gyvūnas, gavo atmintį, kad reikia kreiptis į aukščiausią Dievo asmenį, rodo, kad jis atliko daug dorybingos veiklos. O kad gali atmintis tokia ir toks mąstymas, tokia sąmonė būti pas gyvūną, byloja ir kita Šrimad Bhagavatam istorija, tai yra, kada Maharadža Bharata, jisai mirties metu atsiminė elniuką, jis gavo elnių kūną, bet jo sąmonė buvo kaip tyro bakto. Jo sąmonė buvo kaip labai aukštai pažengusio bakto. Nu, ne kaip tyro, bet labai aukštai pažengusio. Jis eidavo prie išminčių, kurie kalbėdavosi apie Dievą, būdavo prie jų turėdamas elniuko kūną ir klausydavos. Jisai specialiai nuo savo tėvų atsiskyrė būdamas elniukas tam, kad neprisirištų prie jų, nes jis buvo išmokęs tą pamoką, kad jis prisirišo prie elniuko ir gavo elnio formą, elnio kūną. Ne? Jis jau taip nenorėjo prisirišti. Tai turėdamas elniuko formą, pilnai mąstė apie Dievą, žinojo vedinės žinias, vedinė informacija pilnai naudojo savo gyvenime. Lygiai taip pat Gajendra, reiškia tas pats fenomenas, kad būnant netgi gyvūno formai galima atsiminti Dievą yra įmanomas, nes Bhagavad Gita Krishna sako, kad aš duodu atmintį žinojimą ir užmarštį. Ir kadangi jis yra kiekvienos gyvos būtybės širdyje, kiekvienoj formoje, ar tai būtų sliekas, ar tai būtų drugelis, ar tai būtų dramblys, jis gali duoti šitą žinojimą. O net ir žmogui, kuris gali būti džyvai, kuri gali turėti žmogaus formą arba pusdėjo formą, jis gali to žinojimo neduoti. Bet Gajendra jis davė ir po to išaiškės, kas tas Gajendra buvo, kodėl jis gavo tą žinojimą. Ir kaip Gajendra sakė tokias maldas, tokia aukšto lygio maldas, filosofinės, ezoterinės maldas, nuo kada drambliai gali melstis ir melstis ne bet kaip, bet labai labai giliai melstis, su gilia prasme išsakyti maldas. Tai davė paramatmą, davė viešpat šitą atmintį jam. Kitas dalykas yra labai svarbus, tai dramblio šitas pamąstymai. Jis labai blaiviai pamąstė, kad kas mane išgelbės, draugai, giminės, žmonos mano. Jie nieko negali padaryti. Nieko. Reikia kreiptis į aukščiausią dievą asmenį. Ir čia irgi labai susijęs su ašramais. Kuo toliau kuo aukštesnė ašramai, tuo šita išvada tampa grinesnė ir suprantamesnė ir tuo jinai labiau patiriama. Kad niekas neišgelbės ir niekas nėra galutinis prieglobstis kaip tik aukščiausias Dievo asmuo. Nei vaikai, nei žmonos, nei vyrai, nei giminės. Yra bejėgiai, nes jie yra patys kontroliuojami. Gūno kontroliuojami materialios energijos. Tik aukščiausias Dievo asmuo ir dvasinis mokytojas gali išgelbėti. Ir šitą dalyką rekomenduojama atsiminti ne tik jau mirties metu, kada grėsia pavojus gyvybei, bet jie atsiminti kiekvieną dieną, kada reikia rinktis ar tenkintis iš kitų žmonių, aplinkinių, ar tarnau Dievui. Rekomenduojama visą laiką pasirinkti tarnystę viešpačiai. Visą laiką pasirinkti tarnystę viešpačiai. Taip yra rekomenduojama. Ir jeigu mes visą savo gyvenimą pastovi ir pastovi pasirinksim ir sitikinsim jo, kartuot mantrą, nuėti šventę ar ten tarnauti. Viešpačiai buvo tikrai geriau, negu kad tenkintis kitais per jų balsą, per vaizdą, per prisilietimus, dar per kažką. Tai buvo geriau. Jeigu mes pastovi vieną ir antrą ir trečią ir 500 ir 1000 kartą, įsitikinsim, kad mirties momentu, kada mums reikės rinktis arba mums medituoti į savo vyrą, žmoną, vaikus, namus, projektus, planus, sene, giminės, ar juos medituoti, ar Dievą medituoti. Mes pasirinksim Dievą. Bet šitas pasirinkimas turi būti daromas kasdieną. Ar laužyt ketvirtą principą, ar nelaužyt? Ar tenkintis moterim, arba vyrų, ar nesitenkint. Kiekvieną kartą turim rinktis. Ir save stebėt, kai mes tenkinamės, mes mums leidžiame tenkintis grigas kašime. Bet stebėti reikia, reikia atsiminti. Taip aš dabar tenkinuosi, reikia įsisąmonyti. Taip aš dabar tenkinuosi. Ir reikia tą padaryti, nes jeigu užpausiu tos troškimus, vėl bus blogai. Bet visur reikia save stebėti ir neleisti tam tenkinimui išeiti iš ribų. Patyręs grigas, kai jis gali pasiglomonėti, pasibučiuoti, bet nesulaužyti ketvirto principų. Arba jis gali kartuoti mantrą, ja, bet neleisti to mintim sklisti, oi, ką žmona pasakė, ką jinai padarė, kur jinai važiuos, kur jinai buvo, ką jinai darys, ką vaikas dabar daro, ką jisai. Taip, jis negali visai minčių nuo to atitraukti, bet jisai turi, jam rekomenduojama dirbti su to mintim. Nes tuo metu jisai renkasi, ar viešpats, ar tenkinimas. Nes mąstyti apie savo vyrą, žmoną, reiškia mąstyti ne apie kaip Dievo tarną, bet visokiais kitais aspektais apie savo vaikus, yra pareiga grihaskus. Bet tik ne tuo metu, kai kartojama džepa, arba aukojamas maistas, arba atliekama praktinė tarnystė Dievui. Tuo metu rekomenduojama yra pasirinkti viešpatį. Tuo metu. Reiškia, pilnai susikoncentruoti, bet neleidžia, protas prisirišęs prie vaikų, dėl to jis masto apie vaikus, jis prisirišęs prie namo, prie mašinos, dėl to jis masto apie juos, jis prisirišęs prie savo giminių, prie savo draugų, prie darbo, jis masto apie darbą, apie projektus, apie žmoną, apie vyrą, apie vaikus, apie namą, apie mašiną, apie savo sodą, apie santaupas, kur buvo išleista, kas bus padaryta. Mintis lekia dėl to, kad prie tų visų dalykų yra prisirišimai. Bet tuo metu, bet tas pats, bet jeigu tu tuo metu, kai kartoji džepą, nieko nedarai su tuo mintim ir atitrauki savo dėmesį nuo šventų vardų kartojimo, tai kas bus per mirties momentu, kada mintis lieksi tavo ne tik iš tos visus dalykus, bet ir į kūną koncentruosis protas, jis bijos palikti kūną, kas tada bus? Kas tada bus? Dažniausiai sakoma, jeigu nelaimė yra su vaikais, su žmona, problemos su namu, su mašina, su pinigais, su turtais, su tėvais, su giminėm, draugais ar darbe. Šitose sferos, jeigu problemos, jeigu mes mąstysim taip kaip Gajendra, reiškia, susikoncentruosim į Dievą, ne, mes išlošim. Nes mirtis yra toks pati situacija, kokia mums yra kiekvieną dieną. Tik jinai yra didelė ir gili. Mes netenkam visko išoriško, materialaus. Visko netenkam. Šitaip. Ir jeigu mes kiekvieną dieną nesitreniruosim atitraukti savo dėmesio nuo problemų, pažiūrėkit, dramblys, ką jis darė. Jis nei krokodilą meditavo, nei pačią problemą meditavo. Jis nei artimuosius, nei žmonas, nei savo vaikus meditavo. Jis meditavo į Dievą. Iškia, kreipėsi pagalbos į jį. Dėl to, kai mums užėmė užkas problemas. Ir mes bandom spręsti. Rekomenduojama bent trumpai atsitraukti, pamedituoti Dievą. Gauti iš jo nuraminimą, išmintį. Ir tada apsiginklavus šitą išmintim, ramybę, kantrumų, pasitikėjimų Dievu, spręsti šitą problemą. O jeigu matom, kad problema visai neišsisprendžia, tiesiog toliau tarnau Dievui. Vieną kartą, kai aš keliavau su dvasiniu mokytoju, mes buvome Rygoje, ir jis pasakė tokia labai gerą realizaciją, žinai, sako, kartais viskas vyksta taip, kad tu nieko nesupranti, kas čia vyksta, ir nieko negali kontroliuoti. Tada paprasčiausiai sako, aš paimu ir kartoju Hare Krishna. Ir viskas. Mirtis yra tas pats, kai tu nesupranti, kas vyksta. Ir tu nieko negali sukontroliuoti. Kasdienybėje irgi būna tokių situacijų, kada mes nesuprantam, kas vyksta ir kodėl vyksta, kodėl būtent tai su manim ir kad aš nieko negaliu kontroliuoti. Tuo metu patariama kreiptis į aukščiausią Dievo asmenį. O net jeigu ir supranti, kas vyksta, pavyzdžiui, tu susirgai, arba ten, tu susipikai su žmona, arba tavęs vaikai neklauso, tu supranti, kas vyksta, bet negali tiek daug padaryti, kiek norėtum. Kreipiesi aukščiausią Dievo asmenį. Visą laiką kreipiesi. Nes jis kontroliuoja šitą situaciją, jis kontroliuoja visus. Tai va šitą Gadžendros išvada yra amžina išvada. Ir netgi jis rašo, kad išminčiai, kurie realiai tikrai daug dalykų kontroliuoti gali patys, protą gali kontroliuoti patys ir randasi labai išaukštintoj padėti, paskęsta džiaugsmė, jie vis tiek priėmė prieglobstį prie aukščiausio Dievo asmens, kurie jau yra atsižadėję pasaulio išminčiai, vis tiek priėmė prieglobstį prie aukščiausio Dievo asmens. Tai vat ta pati išvada yra Brahmacharya ashrame, Grihastha ashrame, Vanaprastha ir Sanyasa ashrame, jinai visą laiką prieinama ir prieinama ir prieinama, bet jinai yra prieinama tik tada, kada yra kada yra patiriama jinai, kada yra padaromas tas veiksmas. Vat, reiškia, susipikau su artimu žmogum ir nežinau, kaip toliau tęs santykius, nežinau, ką daryti, ką sakyti. Tai geriau atsitrauk biškį, pamedituok į Dievą. Po to grįžk ir spręsta situacija. Kiekvieną, ir jeigu tai padarysi ir gausi naudą iš to, tu suprasi, kad vis tiek galų gale reiškia viešpats kontroliuoja ir niekas man negali padėti. Niekas man nepadės. Aišku, yra situacijų, kada gali padėti artimieji, draugai, patarti, mokyti. Reiškia, šitas žmona ar vaikai, yra tokios situacijos, bet yra tokios situacijos, kada yra visi bejėgiai, kaip pavyzdžiui, ligos nepagydamas, kaip pavyzdžiui, labai grėsmingos situacijose, kada tu atsiduri tarp gyvybės ir mirties, tada gali padėti tik Dievas ir vietoj to, kad mąstyti apie pačią problemą ir kaip čia blogai, Gadžendra parodė pavyzdį, kad rekomenduojama yra geriau mąstyti apie Dievą, melstis jam. Panaši situacija buvo su Draupadi, kada Draupadė papuolė tokią situaciją, kai niekas jai negalėjo padėti. Net jos vyrai, reiškia, negalėjo padėti Pandavai. Biškia, ten taip įvyko viskas, kad ten, aišku, buvo Krišnų žaidimas, kad susilažino Kauravai su Pandavais iš Draupadės ir pralašė Draupadę. Ir vienas iš Kauravų pradėjo vilkti nuo Draupadės. Ten buvo visa salė ir buvo visa, kaip sako, visas elitas susirinkęs, princai, karaliai, visokios, visas karalių, reiškia, rūmai. Karaliaus rūmai, visa aukštuomenė susirinkus ir staiga vienas ten išgėręs kažkokiu to intoksikacijų pradėjo vilkti nuo Draupadės sari. Rašoma, kad Draupadė tuo metu buvo mėnesinės, tai buvo iš vis klaikus pažeminimas būtų buvęs. Reiškia, Draupadė nuvilktą sari prie visos aukštuomenės. Ir visi tylėjo, netgi vyrai tylėjo, netgi vyresnio amžiaus žmonės, ten mokytojai, gurų tylėjo. Tai buvo padaryta tokia situacija. Ir Draupadė pirmą, ką su dviem rankom laikėsi už sarą, bet vis tiek jai vilko tą sarį. Tada jinai vieną ranką iškėlė į viršų ir pradėjo medituoti Krišną, vis tiek jai vilko tą sarį. Ir kada jai pamatė, kad jinai kontroliuoti negali, jinai negali išlaikyti tos sarų. Ir niekas jai nepadės, nei vyrai, nei giminės, nei draugai, nei vaikai, niekas. Tai ką jinai padarė, jinai tada pakėlė dvi rankas ir meldėsi Krišną, ir Krišna pavirto begaliniu sariu. Ir ta asmenybė, kuri vilko nuo jos tą sarį, vilko ir pavargo. Vai, vėl čia kažkokia magija ir nustojo. Iškia tik tada, tai tokiuose situacijose, Gadžendra tas pats kovėsi. Pamatė, kad iškia, pastangas dėti tai reikia, nieks nesako, bet kada jau matai, kad tos pastangos viskas tavęs nebeišgelbės. Kreipėsi aukščiausią Dievo asmenį. Taip ir Gadžendra padarė. Tai, iškia, tokį pavyzdį parodė. Ir kartu davė priminimą, kad neturėkim iliuzijų. Kiekvieną dieną nebijokim skirt laiko aukščiausiam Dievo asmeniui, nes ateis mirtis, visus aplankys mirtis. Nieks neišgelbės. Ir jeigu mes visą gyvenimą vystysim tik prisirišimą prie savo artimųjų, Mes mąstysim apie juos mirties metu, jie nieko mums negalės padėti. Dėl to, kasdieninėse situacijose rekomenduojam mąstyti ir apie Dievą. Jo, vystyti prisirišimą prie jo. Ir tas prisirišimas turi aukti. Ir kai jisai perauga, žmogus išeina iš grihaską, eina į vanaprasą, po to jisai nesašama, perauga į Dievą. Ypatingai tai svarbu grihasa ašame, kada protas nenori mąstyti dažnai apie Dievą, nori mąstyti apie objektus, kurie jį supa. Žmona, vaikai, vyras, tėvai, giminės, draugai, darbo reikalai, buitiniai reikalai. Nenori net valandas pamąstyti. Sako, jeigu aš nemąstysiu, bus blogai, nesutvarkysim. Tipo, mąstydamas tu apsaugai, kad problema bus išspręsta. Lyg tą problemą padidės, jeigu tu valandai su pusė atsitrauksi nuo jos ir kartosi džiapą. Lyg kažkas atsitiks baisaus. Na. Protas tokios baimės klaidas sukuria. Ir tuo metu jisai kūrė, jisai sprendžia darbo reikalus, sprendžia šeiminius reikalus ir taip toliau. Tai vat, jeigu mes neįprasim skirti to dėmesio viešpačiui, būdami įvairiausiose ašumose, kaip mes skirsim dėmesį mirties metu? Na. Jeigu mes neįprasim skirdėmėsi viešpačiui, kada yra kažkokie nesklandumai, bet kurie yra palyginus su mirtim labai labai nemaži nesklandumai mikroskopiniai, tai ką kalbėti apie mirtį? Ką kalbėti apie mirtį? Tai tiek būtų šiandieną, ir toj pratęsim toliau skaityti šitą istoriją. Hare Krishna.